Именно българка фигурира списък с пътувалите в катастрофиралия в Мадрид самолет. Млекопроизводители успяха да блокират за минути пътя през прохода Шипка. Правителството одобри увеличение на заплатите на военните и на медицинския персонал в общинските детски заведения и училища. Уволняват се дисциплинарно началниците на Митница Свиленград и РПУ Враца.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Добър вечер, с вас и Никола Братанов. Единствената информация, на която се опираме на този етап, е, че в списъка на пътувалите с катастрофирали вчера на мадридското летище Бараха с самолет фигурира името Антуанет Станимирова. Това каза за Дари Горемено управляващия българското посолство в испанската столица Александър Райков. Той очаква скоро да се пристъпи към идентификацията и чрез ДНК анализ, което може да отнеме дни. Дипломата допълни, че в Мадрид са мобилизирани близо 40 съдебни лекари и допълнителен брой експерти, с което да се ускори работата по установяване на самоличността на многобройните жертви. Той е бил информиран, че телата на повечето от загиналите са обгорели и увъглени до неузнаваемост. Има надежда в появилата си информация, че двама от оцелелите все още не са идентифицирани, посочи още Райков и подчерта, че информацията за загинала българска гражданка при катастрофата ще може да бъде потвърдена официално, едва когато станат ясни резултатите от ДНК експертизата. Футболистът от младежкия футболен отбор на Реал Мадрид Мартин Кожухаров изигра своя първи матч с фланелката на белия балет само часове след като научи, че майка му Антуанета вероятно е сред жертвите на самолетната катастрофа в испанската столица. С повече подробности слушаме пратеника на вестник 24 часа в Мадрид Момчил Инджов.
40-годишната ловченлик Антуанета Кожухарова загина в тежката самолетна катастрофа, станала на мадридското летище Баракас вчера. Тя беше дошла в Мадрид на 17 август да изпрати сина си Мартин, който е футболист и току-що беше привлечен от детския отбор на Реал Мадрид. Тя реши да си замине вчера за Лас Палмас, където живее, и само часове след трагедията нейният син изигра първия си матч с фанелката на новия си отбор. Въпреки че вече е знал за катастрофата, младежът е играл и според ръководството на Реал Мадрид се е представил блестящо. Съпругът на Антуанета Марио в момента е в павилион номер 6 на панерното градче, където са изложени телата на загиналите. Лекари взеха ДНК проби от Мартин, за да могат официално да идентифицират трупа. Отбор на Реал Мадрид изразява подкрепа за семейството на Мартин. Лично легендарният Мичел, знаменития футболист от 80-те и 90-те години на 20 век, дойде да посрещне вчера баща му. Мичел в момента е отговорник на всички детски отбори на Реал Мадрид. На интернет страницата на Реал Мадрид валят съболезнования към Мартин. Също така феновете на кралския клуб изразяват подкрепа и са готови по всякакъв начин да помогнат на осиротялото българско семейство. За Дарик Радио от Мадрид, Момчил Инджов, пратеник на вестник 24 часа.
Продължаваме с информация за един инцидент от столицата. Линейка на военна болница се преобърна след катастрофа на булевард Васил Левски, улица Гурко. При инцидента станало около 16:15, пострадала лекарката от екипа, която е със съмнение за счупени ребра. С леки наранявания в Пирогов е настанена жената, която е причинила катастрофата със своя ван. По време на катастрофата линейката е транспортирала онкоболна жена, чийто крак е бил счупен при инцидента. Тя е била извозена във Военно-медицинската академия. Информацията допълва Ангел Богданов.
Линейката на военна болница се е движила по булевард Васил Левски и е преминала на червен светофар на кръстовището с улица Гурко, но е била с включена сирена. В този момент автомобил ван движи се от улица Гурко и я удря. Линейката се блъска в друг автомобил, след което се преобръща по таван, обясни за Дарик Любка Маринова от КАТ Пътна полиция. Директорът на Военно-медицинска академия генерал Стоян Тонев обясни.
Наша линейка е взела, нали, пациента, който е взела и лекарката, която е. При нея има съмнение за счупени ребра. Друга линейка е взела шофьорката на вана и тя е откарана в Пирогов.
Генерал Тонев подчерта, че от 73 лежащи в момента в реанимацията на болницата, половината са пострадали при катастрофи. Голяма част от тях са управлявали мотори. Той се обяви за налагане на строги мерки за овладяване на войната по пътищата.
Единственият начин за реакция е много строги мерки към нарушителите. Всеки ден ми докладват за водачи, които използват предимство на линейката и тръгват след нея, като тя е включила сигнализация. И имаме случаи на удряне на автомобили отзад от линейката, защото те, освен всичкото, че не спазват правилника, ми се опитват и да използват предимство на линейката.
Около 500 протестиращи фермери поискаха оставката на правителството от връх Шипка. Те настояват за пълен размер на субсидиите и за по-голям контрол върху храните. Животновъдите блокираха на два пъти прохода, но до сериозни сблъсъци с полицията не се стигна. Повече за днешния протест от Стела Благоев.
За да подкрепят своите колеги, на протеста дойдоха птицевъди, рибопроизводители и млекопроизводители от цялата страна. Тук бе и председателя на синдиката на говедовъдите в Румъния Караш. Ние сме тук, за да ви подкрепим. Колкото дни продължи протестът, толкова ще останем, каза той в началото на митинга. Лидерът на Националната асоциация на млекопроизводителите Антуан Цаконски заяви, че протестиращите настояват за оставката на правителството.
Ми 8 месеца ние чакаме и нищо не получаваме. Какво може да поискаме друго? Ми ние не искаме да излизаме от България, искаме да сме тук. Значи по-добре си иде правителството, а фермерите си остават в България.
На протеста присъства и евродепутатът Петя Ставрева, която каза, че напълно подкрепя протеста на фермерите и ще проведе разговори в Еврокомисията, тъй като парите, които очакват млекопроизводителите, са напълно заслужени. Протестиращите два пъти блокираха прохода за по 5-10 минути. До сериозни сблъсъци с полицията обаче не се стигна. Следващата протестна акция на фермерите е насрочена за 27 август пред Министерския съвет. Тогава започват и безсрочните протестни действия. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
5 658 465 лева е размера на помощта на животновъдите, изплатена от Държавен фонд земеделие за последната седмица, съобщиха същевременно от Министерството на земеделието и храните. На общо 2299 фермери са изплатени субсидиите за качествено мляко за март. Подпомагането е в рамките на допустимите възможности, прилагани в страната ни, и се равнява на договорената с млекопроизводителите от субсидия за литър качествено мляко, уточниха още от Министерството информациите на Биляна Гавасова. От началото на годината до сега 1200 медицински сестри са заминали да работят чужбина, съобщи председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи професор Станка Маркова. По думите и на България трябва 60 000 сестри, а в момента страната работят 2-30 000. Линия Ангелова с още информация.
Най-много сестри заминават да работят в Англия, Испания и Гърция заради ниското заплащане в България, обясни професор Маркова. 500 са местата за прием в българските университети за сестринство, но много от тях остават незаети. Много малко кандидат-студенти пишат на първо място в желанията си сестринството, обясни Маркова и даде пример с София.
Например, миналата година тези, които 25 от 100 места по първо желание кандидатстваха да учат и плащат като медици, казаха, ние правим тази инвестиция, защото веднага заминаваме. Ние няма да стоим тук за 300-400 лева. Заминаваме там, където ще получаваме 1000 евро.
От асоциацията съобщиха, че са направили опит да привлекат медицински сестри от Македония, но там средната заплата била 400 евро и нямало желаещи. Маркова съобщи, че в болницата в Ботевград медицинските сестри не са получавали 3 месеца заплати. Ето защо вчера са искали да си подадат молбите за напускане. От асоциацията поискаха да се създадат медицински професионални училища след 10-ти клас.
С 15 на 100 се увеличават възнагражденията на медицинския персонал в общинските детски заведения и училищата, реши правителството на днешното си заседание. Кабинетът вдигна заплатите и на военните, като войниците ще получават с 33% повече. Министрите създадоха и координационен щаб към министъра на извънредните ситуации, който да осведомява на време населението и медиите при бедствия. Работата на Министерския съвет обобщава Ива Капкова.
5 милиона лева отпуска кабинета за увеличението на заплатите на медицинските сестри в детските заведения и училищата на общинска издръжка. Парите ще бъдат преведени по бюджетните сметки на общините. Идеята е с повишението на възнагражденията на медицинския персонал да се прекрати тенденцията за липса на кадри, след като медсестрите напускат детските заведения заради ниски заплати. За да бъдат привлечени пък повече кадровици в българската армия, с решение на Министерския съвет и с допълнителна заповед на военния министър Николай Цонев, повишение получиха и военните. Най-висок процент е увеличението при войниците, чиято начална основна заплата става 520 лева. Между 10 и 15 на 100 е увеличението на офицерските възнаграждения. Правителството реши още да бъде създаден координационен щаб към министра на извънредните ситуации, който е натоварен с задачата да осигурява информация за населението и медиите, след като преди това е осъществил координацията между всички органи на изпълнителната власт в случаи на бедствия. Междувременно на репортерите, отразяващи дейността на правителството, им бе забранено да причакват министрите. влизане и на излизане в централното фоайе на сградата на Дондуков 1 по молба на пресцентъра и на охраната. Министърът на държавната администрация Николай Василев реагира с изненада.
Не съм чувал такова нещо.
После се разбра, че правителствената преслужба не е разпореждала журналистите да стоят само в помещението за медии и устната забрана отпадна.
5,8% е безработицата в България през второто 3 месече на тази година. Това показва данните на Националния статистически институт. Коефициента на безработица в селата остава значително по-висок от този в градовете, съответно 9,6% и 4,6%. Слушайте новините на Дарик 18. Граждани с неприличен външен вид ще бъдат допускани в съдебните сгради, ако се явяват по разпореждане на орган на съдебната власт, но ще бъдат придружавани от служител на звено охрана. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Според правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти под неприличен външен вид се имат предвид хора, облечени с къси панталонки тип бермуди, потници и джапанки. Тази промяна в правилата се прави за предотвратяване на конфликтни ситуации в съдебните сгради или отлагането на съдебни заседания. Решението е взето от главния директор на Главна дирекция охрана при Министерството на правосъдието. Да го припомня, че понеделник колегата ни новинар Людмил Кръжилов не успя да влезе в сградата на Софийския районен съд с носени от него 7-8 панталон заради заповед, която определя с какви дрехи може да се влиза в съда. Ден по-късно той взе под наем дълга дамска пола, отнамираща се наблизо магазин и успя да влезе в сградата, тъй като носенето на дълга пола не се забранява от заповедта. Генералният директор на Европейската служба за борба с финансовите измами Франц Херман Брюнер поиска по-добра комуникация с българските институции. След работен обяд с премиера Сергей Станишев и вице-премиера по усвояването на евросредствата Меглена Плукчиева, шефа на ОЛАФ, който е на двудневно посещение у нас, обясни, че по-добрата комуникация в и извън институциите може да се постигне чрез обучение на служителите в самите институции, както и на представителите на медиите. Чуйте какво още каза той.
Много съм удовлетворен от срещата. Опитахме се да намерим пътя за сътрудничество в бъдеще. Това е ключов елемент за да се определи къде са проблемите и след това да се продължи напред. И двете страни трябва заедно да разберат къде е ключовата точка за постигане на добри резултати в бъдеще. Необходима е по-добра комуникация, по-добра взаимна работа. По този начин сътрудничеството ще бъде по-успешно. Доклада на ОЛАФ, изпратен до правителството, нямаше за цел да служи като съдебно доказателство, а само като база за дискусии.
Генералният директор на Европейската служба за борба с финансовите измами Франц Херман Брюнер се срещна и с правосъдния министър Меглена Тачева. След срещата тя заяви, че ОЛАФ иска от България конкретни резултати по дела, материалите по които са предоставени от агенцията. Тачева допълни, че от ОЛАФ не са поставили изричното условие всички обвиняеми по тези дела да бъдат в затвора, но искат конкретни действия от българските съдилища. Тачева заяви още, че на срещата и с Брюнер е бил обсъждан и въпроса с така наречения черен списък за фирми, като се са уточнявали детайлите за по-добрата координация по този въпрос. Информацията е на Николай Христов. Издадена е заповед за дисциплинарното уволнение на началника на митница Свиленград Стефан Марашев. Мотивите са, че Марашев е превишил правата си и издал разрешение за възстановяване на акциз без правно основание. Нарушението е било установено при проверка на инспектората на агенция Митници. Според Марашев, който все още не е получил заповедта си, тъй като е в болнични, всички процедури са спазени. За неправомерното си уволнение той ще заведе дело срещу агенцията. Таня Георгиева с още информация.
Няма неправомерно възстановен акциз, закон е спазен, заяви пред Дарик Радио началникът на митница Свиленград Стефан Марашев. По думите му, той закон е възстановил акциз в размер на 45 милиона лева за периода януари-септември 2007 година. Според него в доклада от проверката на инспектората обаче ясно личи, че има неразбиране на закона за акцизите и данъчните складове.
Към братя Василеви, няма как да стане, защото такъв акцизен документ е бил издаден от Лукойл Нефтохим към Лукойл България. Данъчен документ се издава при извеждането на акцизните стоки от данъчния склад и при заплащането на акциза. В по-късен етап не може да бъде издаван повторно акцизен данъчен документ и да се заплаща акциз. В нашия случай Лукойл Нефтохим е заплатил акциза и издал акцизния данъчен документ. И не може да има втори акцизен данъчен документ от Лукойл България към братя Василеви. Затова твърдя, че това е едно неразбиране на закона. Дали е умишлено или не, не мога да кажа, но за мен акцизът на братя Василеви е напълно законно възстановен.
Към момента началникът на митница Свиленград Стефан Мражев е в болнични. Издадената днес заповед за дисциплинарното му уволнение ще получи след като се върне на работното си място. Веднага след това той ще заведе и дело срещу агенция Митници за неправомерно уволнение.
Със заповед на вътрешния министър Михаил Миков е уволнен главният инспектор Васил Петков Василев, началник на РПУ Враца. Уволнението е заради извършени множество дисциплинарни нарушения в рамките на 4 месеца. За вземане на подкуп са уволнени двама полицаи от 6-то РПУ, също за подкуп е уволнен и Димитър Стоянов Яков, служител на граничния полицейски участък в Петрич. За уронване престижа на МВР и нарушаване на служебната дисциплина са уволнени още 7 полицаи. Те са от Варна, Русе, Монтана и София. Информацията е на Николай Христов. Такива бяха новините на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.